В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Українські сили оборони продовжують атакувати військові об'єкти на території Росії, також серед них нафтопереробні заводи. Сьогодні зранку, я думаю, ви бачили вже цю новину, українські БПЛА атакували Московський нафтопереробний завод. Це з того, що ми чуємо від експертів, найбільший такий НПЗ, який знаходиться в цьому регіоні. Осінтери вже навіть вирахували, що саме було вражено, і говорять про те, що це була установка для переробки нафти АВТ-6. Я не знаю, що означає АВТ-6. Про ці удари, про їхні наслідки поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго дня.
Ну, от багато хто говорить про те, що це дуже непересічна подія, коли українські дрони можуть вразити саме Московський нафтопереробний завод. Багато що росіяни говорили про те, як вони захищають Москву та регіон. Наразі ми бачимо, що це факт. Навіть я от намагався згадати, що приблизно в кінці, можливо, 2003 року, на початку 2004, так, йшли розмови, ну, було б добре, якби в нас з'явилися такі можливості. Наразі ці можливості є. Як ви оцінюєте, ну, от таку атаку саме на цей московський НПЗ, на що це може повпливати?
Ну, якщо бути відвертим, найбільше це може повпливати, мабуть, на психологію, бо не є цей завод ні найбільшим в Московщині в цілому. Не є цей
бачите,
завод.
Добре, що ви мене поправили, бо про найбільший в регіоні я от декілька разів прочитав. Так, вибачте, перебив.
В нього він, знаєте, типу, друга ліга. Цебто є заводи вищої ліги, це завод, умовно, другої ліги. Цебто він найбільший в Москві, як в місті, але в цілому в Московщині є багато інших заводів, які суттєво більші. Він доволі сучасний, він модернізований, він, по суті, наближений до самого міста, тому для постачання в Москву його досить часто використовують, суто логістично, це зручна площа. Але от сказати, що ми вразили цей завод, до речі, в нього вже прилітало, просто тоді прилетіло, ну, не дуже вдало, і, на жаль, він там буквально на 2 доби перервав роботу і відновив її після того. Цього разу це значно більш вдале влучення, воно прям правильне, і та частина, яка вражена, вона важлива для заводу, вона суттєво зменшить його потужність і зменшить можливість якісної переробки нафтопродуктів. Але я би, ну, знаєте, є така фраза «завищені очікування», так от я би дуже радив не створювати завищені очікування, не зникне через це паливо в Москві, вони знайдуть шляхи його транспортування, знайдуть шляхи, звідки постачати паливо до Москви, як до столиці, бо вона дійсно принципово важливий пункт для цих орків. Але те, що треба вітати наші сили спеціального призначення, наші безпілотні системи з тим, що вони, по суті, сягнули нового рівню, це теж факт, бо фокус протиповітряної оборони всіх московитів, він саме там.
Я думаю, ви праві, ну, але одночасно з цим ми маємо повідомлення про те, що була атакована нафтобаза, і це все в один день в Усть-Лабінську Краснодарського краю, нафтоперекачувальну станцію Палкіно в Ярославській області, Палкіно – хороша назва. До того, пам'ятаємо про інші удари, от одним з таких визначних, здається, це те, що відбувалося в Рибінську Ярославської області, там, значить, була уражена нафтобаза, ну і далі місцеві жителі, вони публікували відео з нафтовим дощем. Ну, я так розумію, що ці нафтопродукти пролилися ж на голови московитів. Але от багато хто з експертів каже, що стійкість от саме цієї індустрії російської, тобто якщо ми говоримо про нафтопереробку, вона була дуже переоцінена. І багато хто каже, що от ті наслідки, які ми вже наразі бачимо, це, звичайно, і дефіцит палива в окупованому Криму, і те саме, що відбувається в областях, які, ну, наближені, скажімо так, до України, не тільки там, що, ну, на такий ефект навіть не очікував. Вважалося, що російська система набагато більш стійка. Чи ви також притримувалися такої думки? Що ви думаєте про стійкість кількість, можливість росіян відновлюватися після тих ударів, які завдають українські дрони по НПЗ, нафтобазах і так далі?
Давайте розділю відповідь на дві частини. Частина перша – це чиста насолода дивитися на роботу наших військових дронарів, ракетників, і ця робота системна, ця робота правильно побудована. І видно, як крок за кроком вони сягають певних цілей, які можна передбачити по логіці того, що відбувається. І ця логіка була сфокусована на кількох основних напрямках. Один напрямок – це, безумовно, логістика постачання нафтопродуктів до лінії бойового зіткнення і в Крим, як в базу основну, з якої вони розподіляють далі величезну кількість постачання. Друге – це зменшення Московщини, в принципі, здатності Московщини переробляти нафту. І тут теж є відчутні успіхи. І третій напрямок – це зменшення спроможності Москви експортувати нафту. Як би ми того не хотіли, і це вже друга частина відповіді, не треба недооцінювати московитів. Вони відновлюють вражені заводи, вони працюють над тим і працюють доволі оперативно. Вони реально намагаються перебудуватися, вони намагаються маскувати логістику, вони намагаються підтягувати з непошкоджених регіонів, з регіонів, де не було активних вражень, техніку, туди, де є враження, туди, де є пошкодження. Вони активно переміщують резервні частини з далеких регіонів, з складів, туди, де вони зараз більш потрібні. Там іде достатньо системна і достатньо активна робота над тим, щоб зменшувати наслідки наших ударів. І це для мене тільки чіткий сигнал того, що ця системність ударів, яку ми спостерігаємо останні тижні, навіть місяці вже можна казати, це головний параметр. Нам дуже важливо утримати цей темп ударів, і тоді вже найближчим часом вони дійсно відчують нестачу нафтопродуктів як таких. Поки що це більше проблеми логістики в окремих регіонах, ніж нестача в цілкому. Але ми маємо шанс, якщо продовжимо ці удари, створити ситуацію реальної нестачі певної нафтопродуктів, а не дизеля. Для дизеля в них, на жаль, шалені резерви виробництва, і їх не так просто дістати, і більш ніж 84 заводи різного розміру здатні його виробляти, але для бензинів, для керосинів, для літаків проблеми створити ми реально можемо. І я дуже сподіваюся, що саме це і є план. Тому що зараз цей план реалізується і реалізується правильно і в правильному напрямку. Просто не треба запоморочення від успіхів зарано.
Я вам насправді дуже вдячний за таку тверезу оцінку. Ми також розуміємо, що от просто заявляти про те, що ну все вже, ми там все знищили, і тепер росіяни, не знаю, почнуть тікати з полю бою, це точно нікому не потрібно. Треба дуже тверезо оцінювати, дуже практично дивитися на ті речі, на ті речі, які зараз здійснюють наші сили оборони, і ту протидію, яку може чинити наш ворог, ну, звичайно, для того, щоб зберегти свої потужності. Але є ще один процес, який нарешті почався. Ми пам'ятаємо про те, що тіньовий флот Російської Федерації для того, щоб експортувати свої нафтопродукти або ж конкретно нафту, він був запущений ну, на повну силу ще у 22-му році, після того, як були накладені перші такі санкції і Європейським Союзом, і США, там була інша адміністрація, пам'ятаємо, був ще президент Байден. Так от, наразі ми буквально в цьому місяці вже побачили два випадки, коли танкери цього тіньового російського флоту затримували наші європейські партнери. Спочатку, я так розумію, це був кінець травня, 1 червня про це писали. Значить, Атлантична морська префектура Франції повідомляла про те, що от затримала такий танкер під прапором Камеруну, він там з російського Мурманська кудись прямував. І 14 червня, тобто от в цю неділю, вже була заява від прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Там він повідомляв про те, що в Ла-Манші так був також затриманий нафтовий танкер Росії, також, до речі, під камерунським прапором. Про що говорить ця тенденція? Чи вона на щось повпливає? Чи це означає, що так буде з іншими танкерами російського тіньового флоту? Яка ваша оцінка?
Я не готовий передбачати активність наших партнерів в майбутньому, але насправді там в тому, що ви перелічували, можна додати ще арешти танкерів Швецією, затримання інших судів шведами. Для нас найбільш цікавим сценарієм було би, якби дійсно вихід з Балтики і Балтика в цілому, яка по суті є внутрішнім морем НАТО, жорстко контролювалися. І оці так звані тіньові, вони насправді не тіньові. Всім відомі ці танкери, всім відомо, що вони плавають на підроблених документах, всім відомо, що вони порушують екологічні норми. І саме цим треба користуватися партнерам, затримуючи їх якомога більше і створюючи додаткове напруження, зупинити таким чином експорт нафти з московитів не вдасться. Але вдасться зробити їх витрати на цей експорт значно вищими. А це наша головна задача. Ми, насправді, я не думаю, що маємо ціль повністю зупинити експорт нафти московитів. Тому що це призведе до того, що на світовому ринку нафта здорожчає. Нам цього не треба, нам треба, щоб зараз, коли, дай Боже, закінчилася ця історія з Іраном і Ормузькою протокою, ціна впала якомога швидше, щоб московити втратили гроші, які вони заробляють на нафті. А для цього є дві складові. Перша складова – це максимально здорожчати процес експорту нафти з-під санкцій Московщини. А друга складова – це щоб світові ціни, в принципі, були на якомога нижчому рівні. Це наш прямий інтерес. Нижчі ціни, менше грошей отримують московити, а отримують вони суттєво менше, ніж світові ціни. Тобто вони продають свою нафту з дисконтом в певні моменти до 25% від загальносвітових цін. Тому основний фокус, він саме там. І затримання цих танкерів – це цілком ясний сигнал. Чуваки, вам буде дорожче відправляти вашу нафту. Ми будемо затримувати, ми будемо створювати проблеми. Піклуйтесь сильніше про документи, більше вкладайте в страховки, думайте, як ви убезпечите транспортування, бо інакше воно просто не допливе.
От коли ми говоримо про те, що зараз росіяни мають більше вкладати в документи та страховки, про яке здорожчання може йти мова? Якщо говорити у відсотках, просто для того, щоб було зрозуміло нашій аудиторії.
А мова може йти про цілком відчутне здорожчання в 3-5%, додатково до того, що вони вже витрачають. А враховуючи, що я сказав, що вони вже там вимушені відсотків на 20 дешевше ринку торгувати, то це дуже суттєво.
От коли ми говоримо про тих, хто є основними покупцями нафтопродуктів російських, то пам'ятаємо, що було актуально, наприклад, півроку тому, я сподіваюся, не помиляюся тут, так, основними були Індія, Китай. От про них говорили найбільше. З Індією історія чи то призупинилася, чи то вона просто про неї почали набагато менше згадувати в медіа. Але було декілька повідомлень, я думаю, ви їх також бачили, про те, що нібито побоюючись американських санкцій, бла-бла-бла, значить, Індія почала закуповувати менше. Я не знаю, чи це правда, мені важко це перевірити, в мене немає своїх джерел в Індії. Але все таке, якщо говорити от про сьогодні, про 16 червня, то хто є головними клієнтами Росії та головними покупцями їхньої нафти?
Дивіться, ви не чуєте про Індію з однієї простої причини. Штати зняли санкції на танкерну нафту, і в результаті Індія радо заливається цією нафтою, так само і продовжує купляти Китай. Вона, звісно, суттєво дешевше, ніж, ще раз, конкуренти на ринку, але саме це є інструментом, який спонукає і Індію, і Китай саме цю нафту закуповувати. Є невеликі поставки в країни Латинської Америки, але вони вкрай там непорівняні з тими обсягами, які використовує зараз Індія. Але після того, як санкції США, я сподіваюся, тепер знов-таки після того, як завершився Ормуз і Іран, повернуться, А їх кожного разу знімали на один місяць і знімали з боєм. Себто там це непростий процес був відтермінувати ці санкції. І виключно під кутом, що ось нафта дуже дорога, а це її здешевшує, давайте ж таки залишимо. Знімалися ці санкції, тому хочеться вірити, що санкції повернуться. І це знов таки здорожчає для московитів процес експорту нафти.
Пане Олександре, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Хочу нагадати нашій аудиторії. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку. Почали ми розмову з того удару, який був завданий українськими дронами буквально сьогодні по московському НПЗ. Тільки що почули від нашого експерта, що все-таки не треба формувати чи формулювати завищені очікування від цього. Дійсно, ті удари, які наносять наші сили оборони по російській НПЗ, вони дуже сильно впливають на те, яким є стан цієї галузі в Росії, але одночасно з цим треба пам'ятати, що дійсно ж росіяни намагаються максимально цьому протидіяти, максимально відновлювати всі свої потужності. Станом на зараз ми пам'ятаємо про те, що дефіцит палива є в окупованому Криму, є заяви командуючого сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, що це частина плану по тому, щоб ізолювати Крим, так, будемо дивитися за цим. Ну, одночасно, тут можу процитувати, до речі, російське видання, є таке «Комерсант», яке ще на минулому тижні писало про те, що в Самарі, Нижньому Новгороді, Удмуртії, Казані, Чебоксарах, Ульяновську, Кузбасі, а також Санкт-Петербурзі, Москві, Підмосков'ї та інших російських містах вже ввели обмеження на продаж палива до 20 літрів бензину, якщо йдеться про марки А92, АІ-92, АІ-95 і до 40 літрів дизелю. Будемо чекати, коли ці обмеження стануть ще більшими. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.